aan ku bilowna waxaa xalay la soo gabagabeeyey wareegga labaad ee bugbaxa ee 16 koox ee tartanka koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League. 8 koox oo ay ku jiraan kooxo waaweyn oo caan ah ayaa u soo gudbay wareegga xiga, halka kooxda Aston Villa oo aan loo filaynin kaalmahan oo kale ay iyadana soo gudubtay. Kooxda Liverpool oo ka mid ahayd kuwii loo saadaalinayay inay sanadkan ku guuleysan karaan ayaa tartanka macsalaamaysay. Liverpool waxaa tartanka ka dabar guysay oo garoonkeeda Anfield ku garaacday kooxda aan weligeed ku guuleysanin koobkan ee PSG, kadib ciyaar jilbaha laysu dhigtay oo socotay 120 daqiiqo, taasoo ku soo dhammaatay rigooriyaal. Sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa 120 daqiiqo iyo rigooriyaal ay ku qaadatay inay ka soo gudbaan kooxda Atletico Madrid oo ah koox ay si weyn u xafiltamaan. Kooxaha kale u soo baxay tartankan waxay kala yihiin Inter Milan iyo Bayern Munich oo isku soo aaday Dortmund oo ku aaday Barcelona, Arsenal oo ku aaday Real Madrid, iyo kooxda Aston Villa oo ku soo aaday kooxda PSG. Sheekooyinka la hadalhayo ee kadib kulamadii xalay soo baxay ayaa waxaa ka mid ah heerka ay soo gaartay kooxda Aston Villa oo hadda joogta wareegga quarter finalka. Aston Villa waxaa wata tababare Imray, shaqo uu ka qabtay ayaana loo aaneynayaa inay heerkan ku soo gaareen, isagoo taageerayaasha geliyey rajo ah inay sii socon karaan, inkastoo falanqeeyayaasha ay qabaan in macallinka uu wareegan ku mari doono tijaabadiisa ugu adag maadaama uu ku soo aaday kooxda PSG oo garoonka Anfield ku soo diiratay kooxda Liverpool. Haddaba Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan magaalada Muqdisho ayaan kala sheekaystay kulamadii xalay dhacay, sheekooyinka ciisaha lahaa ee ku jiray, iyo weliba wixii isaga uga baxay.
Sida muuqato naadiyada soo baxay sideedda ah dhammaantood waa naadiyo kusoo guuleystay tartankan, marka laga reebo laba kooxood oo ah Arsenal iyo PSG oo ayaga labadood weli aana ku guuleysanin tartankan. Sidoo kale waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah kooxdan oo Unai Emery uu wato, hadda Aston Villa ah, in ay tartanka wacdaro ka dhigayso oo ciyaarihii xalay ee ciyaartay ay si la yaab leh usoo baxday kooxda reer Belgium Club Brugge, iyadoo filisa ahaan goolasha ilaa iyo 6-1 kaga adkaatay. Sidaas si lamid ah waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah in Liverpool xalay gurigeeda ayadana lagu reebay oo kooxda Paris oo aan tartankan weli ku guuleysan ay ku reebtay, ee walow Paris soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan. Marka lama soo koobi karo waxyaabaha ka dhacay wareeggii 16-ka oo hadda soo dhammaaday.
Waxaa ka dhawaajisay in Liverpool oo kale habeen hore ay tartanka gurigooda ku hareen, weliba Liverpool ee kaalinta koowaad ay ku jireen waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo arkayay sanadkan inay meel fiican kasoo gaaraan tartanka. Marka maxaa ku dhacay Liverpool? Xagee laga galayaa isleedahay?
Run ahaantii mar uu hadlayay tababareheeda reer Holland Arne Slot wuxuu sheegay inay ahayd ciyaartan ciyaartii ugu fiicnayd ee abad isaga uu ciyaaray intuu tababar u ahaa. Waxyaabaha Liverpool ay sababsateen waxaan dhihi karnaa in ay yani ay ka gaabisay oo waqtiga ayaa yani waxaad moodaa in uu mar walba isbedelayo, waayo bilowgii ciyaaraha gruubada yani oo loo yaqaano league phase-ka waxaan ogeyn in Paris ay ahayd koox aad u liidato oo kaalmaha ugu dambeeya ilaa 23-aad iyo 22-aad meelahaas ay ku dhameysatay, halka Liverpoolna ay ku dhameysatay kaalinta koowaad oo waqtigaas Liverpool ay ahayd koox xaalad qabto. Balse hadda wixii isbedelaa ku dhacay oo waxaan aragnay in Paris yani noqotay koox yani aan dad shidaynin oo aan loo dhowaan karin. Marka isbedelka xagga waxa uu ka yimid oo kooxda PSG oo isbedel weyn sameysay.
Xalay Real Madrid waxay u baahatay 120 daqiiqo inay kusoo afjaraan ama ay kaga badiyaan kooxda Atletico Madrid, waa ku filnaan weysay, rigooriyaal ayaa loo dhigay, ugu dambeyntii waa soo baxday. Marka kooxdan oo ah tan ugu badan ee tartankan ku guuleysatay, maxaa ayaa isleedahay ku adkeeyay ama keenay inay aada ugu adkaato inay kasoo baxaan kooxda Atletico Madrid?
Waxyaabaha la yaab kale oo xali ka dhacay waxaa kamid ahayd markii ciyaartii loo gudbay qeybta rigooriyaasha in ciyaaryahan Alvarez uu nasiib darro goolkii uu dhaliyey uu ku taabtay lugtiisa kale, taasoo markii VAR-ta loo laabtay yani ay kansashay oo la diiday oo uu noqday gool oo disallowed ah, taasoo keentay in halkaasi ay fursad ay ka hesho Real Madrid.
Hal iyo laba sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku jiray oo xalay la diiwaan geliyay ama lagu xusuusan doono kulamadii xalay ee kuu muuqday ma jiraan, hadii aad aragtana maxaa ka mid ah?
Inta badan waxaan ognahay marka tartanka kooxaha uu socdo, dhinaca kalena waxaa dhinaca socdo waxa la yidhaahda abaalmarinada shaqsiga oo ciyaartooyda inta badan iyo jiraa-jirada iyo baraha bulshada la dhex maro. Sida tusaale ahaan ciyaaryahan Mo Salah oo aad loo saadaalinaya inuu ku guuleysan karo Ballon d'Or-ka, mar haddii uu ka haray tartankan halkaasi yani isagana culays weyn uu kala kulmaayo si uu guuleysan lahaa. Marka waxyaabaha ugu badan ee la hadlayay ayay ka mid aheen sidoo kale hadal uu mar hore uu ka dhawaajiyey tawqaha BSG oo ahaa in haddii uu kulankan uu Anfield lagu ciyaarayo wacdare ay dhigi doonaan oo ay soo laaban doonaan, kaasu uu ka dhaweeyey hadalkiisa oo ahaa uu kambagin uu ku sameeyey. Marka waxyaabahaasa ugu muhiimsana waxyaabihii la xiray.
Cabdicasiis, waxyaabaha xiisaha leh ee ku jira waxaa ka mid ah ama la hadalhayo meesha ay marayso kooxda Aston Villa inay heerkan soo gaarto, koox aan marka hore loo filaynin, xataa inay tartanka kasoo qayb gasho ay aad u adkayd muddo dheer ay ku qaadatay. Marka maxaa halkan keenay kooxda Aston Villa, sidee kusoo gaartay?
Waxaan dhihi karnaa in uu sabab u yahay tababare Unai Emery oo ah tababare aad khibrad u leh tartamada Yurub ee kala duwan, noocyadeeda kala duwan sida Europa League iyo kasoo cayaaray. Waxaan ognahay in uu kooxda Sevilla usoo qaaday saddex koob oo Europa League ah, in kooxda Villarreal sidaasoo kale uu qaaday, inuu soo leeliyay kooxaha Arsenal iyo PSG.
Mahadsaned Cabdicasiis.